benissimo.
Tervitus Eesti evangeel saluterliku kiriku missioni keskusest. Tänased külalised on Eesti luterlikust kirikust välismaale tööle saadetud Lilian Keskinen ja Helene ning Joona Toivanen, kes töötavad vastavalt Venemaal ja Kagu-Aasias. Salvestus on tehtud Tallinna Toom koguduses, kus veedeti missionäride tugikoguduste päeva. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Kolmandal aprillil said Tallinna Toomkoguduses kokku Helene ja Joona Toivaneni ning Lilian Keskineni tugikoguduste esindajad, selleks et kuulda missionäride elust ja tööst. Osa tol päeval räägitust vahendame ka teile. Ühtlasi vabandan kõikuva heli kvaliteedi pärast, sest näiteks Helene ja Joona viibisid sel ajal veel Myanmaris ja rääkisid videosilla vahendusel. Kuulemegi nüüd, kuidas Myanmaris praegu elatakse, kuhu meie missionärid 2019. aastal tööle läksid teoloogilist kooliharidust edendama, aga kus vahepeal toimus sõjaväeline riigi pööre, nii et nemadki olid pidanud vahepeal sealt riigist lahkuma.
Me oleme olnud juba kuu aega jangis. Läksime ära siit aasta tagasi, siis me pidime Myanmarist lahkuma poliitiliste rahutuste tõttu. Kuna siin oli riigipööre, siis lihtsalt siin panganduse kõik kukkus kokku. Oli veidi ohtlik, nii et siis me oleme aasta aega olnud siin mõnes mõttes kodutud. Olnud Tais, vahepeal Eestis, siis uuesti Tais. Ja siis nüüd lõpuks enne meie esimese 3 aasta perioodi täissaamist me siis nüüd enne Soome Eestisse tulekut me saime võimaluse tulla siia kuuks ajaks. Selle reisi eesmärk on kuulata ja aru saada, et millised on hetkel meie siinsete partnerite vajadused, milline on nende soov ja motivatsioon ja võimalus jätkata koostööd meid saadva organisatsiooniga. Me tegelesime siin uurituse arendamisega, aga kui inimeste elud on nii pandeemia kui ka sõjaväelise riigipöörde tõttu koost kukkunud, või esmane eesmärk on lihtsalt elus püsimine, siis paljud meie õpilastest, kes tollal siis pandeemia algus läksid oma kodukülladesse, ei oleks praegu tagasi pöördumas, isegi kui me kooli praegu uuesti avaksime, kes on läinud juba Singapuri ja Omanisse koduabilisteks. Osad on siis liitunud siukse rahvaarmeega, kes võitlevad siis riigi armee vastu, kes vägivaldselt võimu võttis. Osad on lihtsalt töötavad oma vanemate põllul või teevad siis juhutöid. Et meie siia tuleku eesmärk oligi siis välja selgitada, et mis on üldse meie kirikuolukord, meie koostöökirikuolukord ja millist koostööd nemad ette kujutavad ja nad sooviksid, et siis kaaluda seda meie võimalust. Mis me oleme välja selgitanud on see, et loomulikult vajatakse väga palju elementaarset, võib-olla rohkem majanduslikku tuge, aga kahjuks meie väike Soome organisatsioon ei ole suuteline pakkuma niivõrd nagu rahalist tuge. See, mida meie organisatsioon pakub, on meie näol ekspertiis. Toetus teoloogilise hariduse arendamiseks. Aga loomulikult me oleme siin osalenud juba ja osaleme tulevikus ka selliste väikeste rahasutsatkatega kohalike kirikute, nii meie koostöökiriku kui ka teiste kirikute liikmete toetamisel. Lihtsalt enda saaks toosta riisi, õli, igapäevased asju. Praegu väga paljud on kaotanud töö, on kaotanud kodud, et see olukord siin on nagu hästi muutunud.
Mõnes Soome koguduses korraldati selline nagu erakorraline kriisiabi porjandus just Myanmari nagu kirikute toetamiseks. Suuremad erisummad oleme siis delegeerinud siia kohaliku kirikute federatsiooni kasutusse, millega nad saavad siis kõige olulisemad kriisiabi.
Kuidagi ühelt poolt on olnud hästi tore tulla tagasi. meil on osad sõbrad veel siin ja on olnud koju jõudmise tunne, aga teisalt kuidagi ka on südames ikka väga suur kurbus selle pärast, kuidas paljud asjad on muutunud, kuidas inimeste elu on muutunud palju raskemaks. Kuulda neid lugusid ja seda, et milline on nagu see trauma, mille keskel nad veel elavad, et see ei ole lõppend, et see on olnud muidugi ka väga raske. Et hästi palju emotsioone on selle kuu sisse mahtunud ja hästi palju kohtumisi nii siis meie kiriku esindajatega kui ka teiste kirikute esindajatega.
Kurb näha seda, et kuidas nagu see tulevane sugupõlv või need lapsed ja noored eriti, et nad on väga raskes olukorras, sest paljud teemad on muutunud nagu poliitiliseks seisukohavõtuks või laste kooli saatmine on nagu poliitiline tegu. Kui sa saadad oma lapsed kooli, siis sa sellega toetad sõjaväevalitsus. Ühesküljest jah, nagu aru saadav, et tõenäoliselt nagu nendeste riigikoolides siis mingil viisil on seda propaganda õpetust ka kindlasti. Aga no, samas kui see alternatiiv on see, et lapsed on lihtsalt kodus ja nagu eriti vaesemate pered lapsed ei tee nagu suurt midagi või et teevad tööd, siis no, ma lihtsalt nagu tunne, et nad nagu kaotavad siin nagu kõige rohkem. Siin on juba kaheaastane lünk paljude haridusteel ja sellel on kindlasti väga-väga negatiivne mõju kogu riigi tulevikule. Ja hetke olukord on ka see, et seal valgust ei paista seal tunneli otsas, et me ei tea, et kui mitme aastaseks lüngaks ja nagu lõppude lõpuks venib. 2, 3 või 4 aastat.
Koolid suleti märtsis 2020, mis on 2 aastat tagasi COVID-i tõttu ja COVID-i ajal kunagi ei avatudki koole. Paljud erakoolid, mis on väga kallid ja ligipääsetavad ainult rikastest peredest lastele, läksid online õpetusele üle. Aga tavakoolid, riigikoolid ei saa võimalda seda, et neil lastel ei ole kodus arvuteid ega mingit interneti ligipääsu. Mitte ainult maapiirkondas, vaid ka linnas. Ja siis, kui tõesti aasta tagasi riigipööre, siis esiteks paljud õpetajad liitusid kodaniku allumatuse liikumisega ja keelsid üle minemast. Samas paljud vanemad ei saadud jääma oma lapsi kooli, sest kooli saatmine, nagu Joona ütles, et see on poliitiline tegu, mis näitab siis, et sa toetad sõjaväevalitsust, kes oli nüüd koolide omanik. Praegu on 1/3 lastest ainult tagasi pöördunud ja põhjus külad sunnitaks lapsi kooli panema.
Seal, kus siis sõjaväevalitsusel on rohkem poliitilist jõudu ja sotsiaalsed jõudu.
Ja siis teises kohtas jälle, et mõni pere võib tahaks saata. Et haridus isensest on väärtus ja et nad ei taha näha liitilise teona, aga siis samas see kogukond mõistab hukka. Kui keegi perekond siis saadab, et siis seda perekonda tõrjutakse, võib-olla rünnatakse või kuidagi tehakse neile halva. Ja siis meie kirikul on lastekodu, kus elab hetkel 20 last on Jangonis ja nemad on ka 2 aastat olnud lihtsalt kodus.
Keskmine mõttes on samasugune ja natuke suurem lastekodu ja neil on täpselt samamoodi.
Neil ei ole mitte mingit koduõpet. Täiskasvanud, kes juhendaks need sellisele iseseisvale õppimisele, et need ongi lihtsalt 2-aastane lünk. Ja praegu meie kiriku president mõtleb, et kas siiski saata lapsed kooli, sest koolist kõrvale ja nii pikaks ajaks on nagu veel suurem kadu.
Jangonis elu vaadates tegelikult nagu väga palju ole muutunud. Teatud piirkondades, kus elavad jõukad inimesed ikka nagu edasi ja seal, kus on vaesed elavad täpselt samamoodi edasi. Paljud firmad on lihtsalt kinni läinud ja väiksemad firmad, et seda äritegevust on vähem ja ettevõtlust on selgesti vähem.
Rahvusvahelised firmad on paljud lahkunud, aga vaikselt üritavad mõned mittetulundusühingud tagasi tulla, kes just tegelevad humanitaarküsimustega, inimõiguste küsimustega ja nagu kriisiabiga. Mida kogeb igapäevaselt on see, et on suured elektrikatkestused. Valitsus annab inimestele elektrit 4 tunni kaupa, kas 9-1 ja siis jälle 5-9. Et kui osadel linnaosadel läheb elektri ära, siis tuleb teistesse 4 tunniks ja siis nii edasi.
Palju küsitakse, et mis on siis nagu kristlaste olukord või et kas see nagu olukord mõjutab kristlase kuidagi erilises viisil. Üldiselt vastus on nagu ei. tegelikult see poliitiline olukord puudutab kõiki inimesi sõltumata nende religioonist. Siin ei toimu nagu diskrimineerimist usu alusel, vaid pigem sotsiopoliitilise nagu suundumuse või nagu poliitilise sellise aktiivsuse alusel. Eriti need inimesed, kes on selles kodanikuallumatuse liikumises olnud aktiivsed, nende elu on raskendatud ja oleme kuulnud seda, et Myanmari valitsus on toonud Hiinast luureagente, kelle nagu töö ongi uurida inimeste sotsiaalmeedia.
Kui saadakse teada, et inimene on poliitiliselt aktiivne, siis need inimesed leitakse üles, arreteeritakse. Praegu neil on 10 000 inimese selle aasta jooksul vangistatud, mõistetud kas riigireetmises süüdi või siis mingites poliitilise vaenu õhutamises.
Kirikute esindajad on nagu eriti ettevaatlikult, eriti meie koostööpartnerid. Nad tahavad hoida väga madalat profiili, et igaks juhuks, et ei oleks nagu mingisugust võimalust valitsusel neid kuidagi, ma ei ütle nagu rünnata, aga nagu kuidagi nende nagu elu ja toimist takistada. Kirikud püüavad olla väga ettevaatlikud just sellepärast, et neil ei ole nagu mingit juriidilist staatust. Nad ongi sellised need kodukirikud ja väga sageli sellise ühe nagu etnilise rühmituse ümber moodustunud klannikirikud.
Meie kogudused on Põhja-Myanmaris, mis on hästi India piiri lähedal, et juba COVID-i ajal osad pered läksid siis India poole üle, kuna siin piirangud olid nagu tugevad. Aga riigipöörde järel just seal põhjapiirkonnas on palju rünnakuid küladele. Lihtsalt nagu tuleb sõjavägi, põletab kogu küla maha. Kes on külas, need tapetakse, aga paljud põgenevad. Nad teavad enne, et see on tulemas, põgenevad lihtsalt metsa. Osad meie koguduste inimesed on elavad külades, neil on kotid pidevalt pakitud, nad on valmis minema. Nad on pidanud mitu korda metsa minema. Üksikud majast on lihtsalt hävitatud ja maha tõmmatud. Ja...
Bambusetokid ja siis bambus sellised võrest seinad. Ühest küljest on lihtne üles ehitada uuesti, aga lihtne ka põletada või hävitada.
Aga meie teada, meie koguduse liikmetes keegi ei ole nagu vägivalla ohvriks langenud või surnud vägivalla tagajärjel. Kogu hoidi tõttu vähe neid, kes konkreetselt meie kogudustest oleks siis surnud.
Muidugi nendel noortel, kes on ühinenud nende vabadusvõitlejatega, nemad on võib-olla nendes, kes siis ütleme, potentsiaalselt peavad mingi hetk olema eesliinil ja reaalise sõjategevusega nagu seotud. Paljud noored mehed tahavad liituda vabadusvõitlejatega. Praeguseks see olukord on nagu muutunud selliseks, et inimest on no juba ammu tegelikult loobunud sellest lootusest, et seda saaks kuidagi nagu diplomaatiliselt. Lääne riikide abi kui survega või UN või selle ÜRO või mingi muu abil lahendada seda olukorda. Et nüüdseks nagu leitakse, et ainus võimus ongi nagu vägivald. Selleks ka siis kristlased on nagu valmis, et need noored mehed ei näe muud võimalust enam.
Õnneks täna Jumale praeguseni on nagu koguduse liikmete elud säilunud.
Korona ei paista siin enam peaaegu üldse, et inimesed vaevalt kannavad maske ja tundub, et muud uudised ja muud asjad on nagu hetkel olulisemad või ohtlikumad. Me lihtsalt elame nende kirikute partnerite koosolekust koosolekuni. Siis pühapäeviti üldiselt palutakse erinevatele jumalateenistustele. Siis me oleme üritanud nende lastekodu lastega ka kokku saada.
Käinud lihtsalt seal ja natuke rääkin. Viisi meile veepargis endega. See oli väga tore. Me oleme üritanud just nende vabad päevad siis siduda niimoodi, et me saaksime natuke neile veidi rõõmu tuua argipäev, mis on päris nagu üksluine igav. Selle aasta langes väga huvitavalt kokku kristlaste ülesõnuspüha, juutide aasapüha, moslemite ramadan ja siis siin kohalikus mõõtmes oli üks aasta kõige suurem veefestival Tinjani nimeline, mis siis lõpeb uue aasta saabumisega. Et see uus aasta langes ka täpselt 17. aprilli peale, mis oli siis ülesõnuspüha, et siis sellele eelnes peaaegu nädalaga, kui keegi teinud mitte midagi, siis me käisime ka tegelikult korraks rannas. Ja noh, muidugi ka need nagu töökohtumised, et ühelt poolt no, siin on suhted väga olulised. Aga see, et sa lihtsalt saad kokku, sa sööd killegi, sa pakud kogu perele õhtusöögi kuskil. Tööalas sa suhete olukorda, et istutakse koos, räägitakse kõigest muust ja ehitatakse usaldust partnerite vahel. Tänään me lähdemme ka meidän kirikkuu presidentin perheäkä viimeinen õhtusöök, että me viimeinen restorani. Et se kõik on osa sellest suhteen hittämisest.
Suur tänu Helene ja Joona Toivanen. Tänaseks on meie missionärid saabunud kodumaile tagasi veidi puhkama, aga peamiselt külastama oma tugikogudusi Soomes ja Eestis. Nende lepingut tööks Myanmaris on pikendatud veel 2 aastaks. Sügise poole on nad tulemas Eestisse. Kes veel ei ole Helene ja Joona toetajate hulgas, tasub võtta ühendust kas nendega või missionikeskusega, et leppida kokku kohtumine enne nende uut siirdumist Kagu-Aasiasse.
Meie missioon!
Для чего ты звал меня, Господь, измени меня. Сделай это во мне, сделай это во мне, чтобы мог я делать то, для чего ты звал меня. Сделай это во мне. Иисус, мута амин. Иисус, мута амин. Нет мавин пехатет, миллекс кутсунут самин. Иисус, мута амин.
Järgmisena kuuleme aga Lilian Keskineni, kes Tallinna Toomkoguduses koha peal käis. Ta elab Soomes, aga töökoht on ikka Ingeri luterlikus kirikus Venemaal, kus ta teeb soomekeelset meediatööd ja osaleb vana testamendi tülkimises ersa keelde. Kõigepealt kuuleme, kuidas Lilianile tööd andev Ingeri kirik elab ja milles Liliani töö seisneb. Salvestus on tehtud tugikoguduste esindajatega kohtumisel Tallinna Toomkirikus.
Kui laiali on Ingeri kirik kasvanud? See nimi Ingeri kirik tuleb siis eks sellest vanast Peterburi lähistel tegutsenud luteritest kirikutest või sellest piirkonnast. Aga et see kirik on tõesti nagu kasvanud, et siin on Jakuut ja see maailma kõige külmemad kraadid on alati siin, seal on väike kogudus. Ja siin idapool on praegu seni ametlikult Ulanu tee, on kõige kaugemal. Ta algselt oli soomekeelne kirik, aga ta ei ole ammu enam soomekeelne. Ega ta alguses ka ei olnud ainult ingerlastel, aga nagu selge, et see ingerlus oli see, kus see kõik alguse sai. See on kasvanud ja noh, ma nüüd peast ei oska öelda neid kogudusi, aga ma olen kuulnud, et räägiti, et just need kogudused, kes kohe algusest peale tähendab nagu nõukaaja lõpus, kui need kogudusi uuesti avati, kes kohe võtsid kas paraleelselt või siis eraldi ükskõik, aga võtsid kasutusele ka vene keele. Need kogudused jäid püsima ja hakkasid kasvama. Aga need, kus oli ainult nagu soome keeles käes kõik, et noh, siis ongi need tuttavad 10 memmekest ja ongi kogu lugu. Sest nende lapsed ja lapselapsed tavaliselt enam ei oska soome keelt ja siis nad ei tule sinna. Noh, mis sa tuleb, kus aru ei saa. Kui Ivan Lattevis sai kirikupea, siis oli veel 7 praostkonda, aga siis tehti 2 juurde. Jaotati siis Karjala praostkonnast, sai 2 on Karjala ja Põhja praostkond. Tekkis juurde täiesti uus praostkond on siin Lõuna praost. Kinnil on ka 2 kogudust. Selle kohta ka millegi tuli sinu kriitikat, et no, kuidas siis sinna Krimmi sai minna. Et noh, see küsimus, et kelle oma siis Krimm on ka kiriku sees olnud. Aga siis kirik on võtnud nagu selle seisukoha, et nemad teevad tööd seal, kus see on võimalik ja kuulutavad kõigile, et noh, kellele võimalik. Ja nüüd ka Kursk on seal üsna seal Ukraina piiri ääres, et seal Kurskisse on läinud palju pagulasi, et kirik on kogunud siis siit mujalt kogudustest, eriti Peterburi kandist abi kokku ja siis nüüd piiskop läks just kaise autoga sinna seda humanitaarabi viima ka. Kirikus nüüd eriti viimased 2 aastat on nii huvitav olnud. Noh, ega ma ka ju ei tea pooli asja tõenäoliselt, mis seal riigis sees toimusest, mina ju seal ei ela. aga see, mida ma nagu väljas olles näen, on see, et nii huvitav on, et nagu jumalik ettehooldus ka, et esiteks see, et kui õigel ajal toimus piiskopide vahetus, sest vanemad inimesed, mõned on ikka väga sellised tehnika huvilised, aga endine piiskop mitte nii väga. Uuel piiskopil on nüüd see võimalus, et noh, kõik need tehnilised vidinad ja vahendid. Samas see, noh, see korona aeg on pannud nagu piiri kinni. Varem piiskop käis alati välismaal, Soomes eriti, aga nüüd ta sinna ei saanud. Tal on olnud selles mõttes aega keskenduda oma kirikule, oma vaimulikele. Ja Ingeri kiriku praegune strateegia, missioni strateegia ja arengukava on kolme põhisõnaga, et informatsia, konfirmatsia, ordinatsia. Informatsioon, konfirmatsioon, ordinatsioon ja see ordinatsioon ei tähenda ainult nagu uusi vaimulike, mida on ka väga vaja. Vaid see tähendab üldse see, et siin on Tallinna toomkirik, toomkogudus on siin. See, et kõik inimesed siin on võimalikult ümber, teaksid, et see kirik siin üldse on ja mis siin toimub, see on see nagu info. Et nagu oma kohalolekust teavitamine, üldsuse teavitamine, siis kui keegi juba siia tuleb, siis noh, kutsutakse teda üritustele. Selle sihiga, et nendest kasvaksid uued koguduse liikmed, et tuleks see konfirmatsia. Ja siis, kui inimene on konfirmeeritud, et noh, siis ta tutta kuskile jälle siin ära ei vajuks, vaid mõte on see, et ta ikkagi jääks kogudusse, hakkaks siin ise kaasa teenima. See ordinatsioon ongi selle mõttega, et osad tõesti lähevad õppivad teoloogiat, sest vaimulik uusi on vaja nendes kogudustes ja mujal kogudustes. Või siis see, et see inimene leiaks selle oma teenimisvormid, oma koha koguduse. Siis hakkaks seal teenima nende annetega, mida siis Jumal on tolle andnud. Viimased kaks aastat Peterburis, siis minu põhitöö oligi see Ingeri kiriku soomekeelne meediatöö. Elukoht on muutunud, me oleme nüüd Soomes, aga minu töö on kõik sama. Ajakirja tegemine, plus siis Ingeri kirikul on oma Facebookis oma soomekeelne rühm, et nagu minust sai selle rühma administraatorga enamasti, mis seal ilmuvad kõik need pildid ja tekstid, et mina kirjutan need sinna. Ingeri kirik annab välja 4 numbrit aastas. Värviline selline A4 suur oma elust ja tööst, see soomekeelne leht. Ja algselt, kui leht 30 aastat tagasi ilmu, kui see ajakiri 30 aastat tagasi ilmuma hakkas, siis oli üldsegi kaks keelne. Pool oli vene keeles, pool oli soomekeeles ja ta oli üsna selline identne. Kõik oli tõlgitud nagu kumbagi pidi. Siis mingil hetkel nagu otsustati teha kaks eraldi lehte ja siis oli idee järgi oli ka nii, et nagu venekeelse lehe järgi tehakse soomekeelne leht. Aga siis noh, venekeelseid tegijatel on olnud erinevaid raskusi sellega ja siis noh, see, et kui sa oled tellinud mingi ajakirja ja maksad selle eest, siis noh, Venemaal see, kas see ilmub ja millal see ilmub, see ei ole nii, noh, seda ei võeta alati nii täpselt, aga noh, Soomes on selles mõttes nagu suhteliselt nii nagu kellavärk, et noh, kui leht peab ilmuma, siis leht peab ilmuma ja sellepärast on juba päris mitu aastat niimoodi, et soomekeelne leht ilmub kindlalt, aga siis venekeelsetel on pikka taugud, sest tehakse mingi paksemaid numbreid ja nagu niimoodi. Piiskop on peatoimetaja, tema kirjutab selle noh, oma veeru sinna ja vaatab üle, et noh, kas sobib või ei sobi. Ja siis on tegevtoimetaja Kristiina Paananen ja siis mina olen lihtsalt toimetaja ja see minu toimetamine tähendab seda, et tavaliselt olen mina see, kes nagu kogu selle hunniku ja materjali kokku kogub, mille siis Kristiina välja valib, et see läheb lehte. Enamasti, eriti kui me Peterburis olime, siis ma kirjutasin hästi palju ise ja tegin pildid ka ise. Nüüd, kui Venemaal enam ei ole, siis on üha vähem neid minu enda tehtud pilte. Mingid vanu veel vahel on vaja üles otsida. Aga ma kirjutan lugusid ikkagi ja vahel ka helistan inimestele, aga tavaliselt nagu meili teen nagu küsitlusi. Saadan küsimused, saan vastuse, täpsustan ja siis kirjutan lood või vahel palun teisi kirjutama. Püüan ikkagi otsida nagu, noh, netist palju materjale ja siis vahel ka palud, et kui ma näiteks netis näen pilti, et keegi, keda ma tunnen või natukenegi tean või noh, arvan, et tema võiks osata nii palju piisavalt hästi kirjutada, siis ma pöördun otsa tema poole, et kas sa kirjutaksid selle ürituse kohta, no väikese uudis ja anna küsimused ka, et kui sa nendele küsimustele vastad, et sellest piisab. Kõmu pealkirju seal ei ole. Ega Eesti kirik täpselt samamoodi väga sellist noh, kriitilisi artikleid ei kirjuta, et noh, see pole selle lehe mõte. See on nagu huvitav kaasnähtus sellega, et keegi ei ole mulle seda otseselt niimoodi ütelnud. aga ma olen seda inimeste kommentaaridest tõlgendanud ja kuidagi kogenud ja näinud, et mõnikord nagu see, et ma mõnele X kaugele külakogudusele või läheb väiksemale või suuremale kogudusega kellegagi sealt ühendust võtan ja küsin midagi koguduse elukohta, et see toetab neid, et nagu mingil hetkel ma mõtlesin, et no jah, et huvitav mission on küll, et noh, räägin sellest, mis teised teevad. Et noh, mis see minu enda missioonitöö siis nagu on või missioon selle juures, aga siis ma nagu kogesin, et noh, see on ka üks osa minu teenimisest või noh, sellega ma teenin ja pluss kõige selle juures on see, et ikkagi noh, Jumal on see, kes annab need ülesanded, et siis kui ma mõtlesin nagu üleüldse, et noh, missioonitöö, mis see on ja mida siis mina teha võiksin, siis alguses minu mõte oli see, et noh, mina ei ole küll mingi missionäri iialgi, noh, siis ma mõtlesin, et noh, missionär, et naiste rahvas, kes ei ole vaimulik, et noh, mis ta teeb, ta peaks olema meedik, minimaalselt nagu metude või paremal juhul veel arst või mingi peenkirurg, läheks siis kuskil Afrika džunglisse ja sinna, noh, see oli minu ettekujutus, nagu see, nii see käib, et noh, ma nagu ei mõelnud, et ma peaks missionärina minema kusagile tänavanurka piibel kätte ja seal vehkima ja kõva häält tegema. Siis ongi, et oma kogemus on olnud see, et missionär teeb kõike. Noh, Jumal juhib, annab ülesanded ja nii see on, ma mäletan ükskord just, Omskis, neid kord ei olnud palju, aga mõned korrad ma pesin seda, noh, meie väike kiriku ruus, ei olnud isegi saal, mitte selle põrandad seal. Ja siis ma mõtlesin, et kas mind selle jaoks on siia saadatud, et noh, mitte ma mingi doktorikraadiga just ei ole, aga magistrikraad on ka, et ma pidin nagu ülikoolis käima ja missioni kursusel käima ja nagu kõva ettevalmistus nagu ajalises mõttes ja nagu rahalises mõttes nagu see, kuidas missionärikonsessioon igasse missionäri nagu rahaliselt ka panustab, et ei ole nii, et kapist võtab rahapakid, vaid et kuidas seda raha kukku kuratakse Soomest ka ja inimeste mingi sendid ja eurod ja nagu, et väikestest summadest need summad kokku saada ja siis saadetakse mind siia ja siis ma pesen siin põrandat, nagu mis mõttes. Aga siis ma noh, just saan aru, et no jah, et aga kui sel hetkel seda põrandat on vaja pesta ja ei ole kedagi teist, siis loomulikult ma pesen seda põrandat. Ülesanne on ülesanne, et teeni nii nagu vaja on. Tulime siis 2019 ära Peterburist suvel. No need viimased kaks aastat, kui ma seda Ingeri kiriku tööd seal tegin, ajakirjaniku tööd, siis ma olin päris lihti ütlenud, et mis tööd ma siis teen? Ma istun hommikul diivanil, võtan arvuti sülle ja siis me istungi terve päev otsa seal arvuti süles ja muud kui kirjutan inimestele, loen Facebooki, loen, Venemaal on selline oma kontaktisüsteem veel sarnane meie Facebookile, uurin seda, kogu seda informatsiooni. Ma mul makstakse selle eest, et ma sotsiaalmeedias istun lihtsalt hommikust õhtuni. Nii vahepeal Peterburis olles muidugi, eks ma käisin koguduste üritustele, nagu me saime siis ka koha peal ikkagi. Aga et kui me nüüd Soome kolisime, siis ei muutunud minu jaoks mitte midagi muud, kui et diivani asukoht muutus. Et see diivan ei ole enam seal Peterburi kodus, vaid on Soomes. Läksime siis 2019 sügisel kiriku kogule, kus siis hääletati ja valiti uus piiskop. Ja 2020 veebruari alguses ta siis pühitseti ametisse. Ja siis oli kokku lepitud, et nüüd hakkavad regulaarselt kord nädalas kolmapäeviti toimuma kantselei koosolekud. Ja mina olin ka sinna oodatud, siis ma mõtlesin, et ma võibolla iga nädala ei hakka Peterburi niimoodi rongiga sõitma. Mugav oli küll, ühe päevaga sai edas tagasi käidud ja jõudis pikka päeva koha peal olla. Aga et võibolla üle nädala või niimoodi. Ja siis ma käisin sellel esimesel koosolekul ära 25 veebruar 2019. Ja siis oligi kõik. Zoomis hakkasid need koosolekud olema ja need käivad Zoomis siia maani. Nüüd küll sealsed inimesed osad on nagu koha peal, aga osad on ikkagi, noh, kes parasega kus, aga et nüüd on hea uus töövahend kirikutöös. No vahel on selline tunne, et ma siin üksinda istun ja nokitsen, et no, mul nagu töökaaslasi ei ole ja kedagi kunagi ei näe. Aga siis on endale hea meelde tuletada, et noh, igal kolmapäeval ma olen seal kantselei koosolekul. Ja siis, kui 24. see kõik hakkas, no siis need sündmused olid sellised, et ma lihtsalt ei suutnud, ma ise nutsin ja no ei suutnud lihtsalt keskenduda. Väga raske oli lugeda inimeste postitusi, tuttavate postitusi seal, et noh, mul on häbi, mul on piinlik või et noh, ei olnudki võibolla mingeid sõnu kirjutatud, aga näiteks see, kas profiilipilt või siis see taustapilt, inimesed panid musti sinna näiteks. See kaasa elamine nagu nende pärast või nagu see, et see on... Mõned on küll väga avameelselt kirjutanud seda ka, et kui raske neil on endil või et no, kui õudnes on olla elada no, sellises keskkonnas, kus no, lindikesi kantakse või nagu see propaganda, mida koolis nende omade lastega tehakse. Myanmaris on mingis mõttes võibolla nagu parem võimalus lapsi kooli mitte saata, aga nagu selles mõttes Venemaal see ei ole niimoodi võimalik ka, et sa ei saada oma lapsi kooli. Ingerikogutustes ka hakati loomulikult palvetama rahu pärast. Kuna mina olen selle soomekeelse ingerikiriku Facebooki rühma administraator, siis üks inimene mitmele pildile pani aga kommentaari, et miks ingerikirik ei võta ametliku seisukohta? Miks ei mõisteta sõda hukka ja niimoodi? Ma eraviisiliselt talle vastasin, ei hakkanud seal avalikult seda kirjutama. Aga noh, see on see sama olukord, mida just Joona ja Helene täna rääkisid. Et piiskop on seda ka ütlenud, et kui olukord muutub ja või nagu, noh, me ju ei tea, mis tuleb, kui on vaja, kui tõesti tundub, et on vaja kuidagi väga selgelt see ka nagu seal riigi siseselt välja öelda kusagil foorumil, siis seda tehakse. Aga senimaani, kui niimoodi ei ole vaja, siis ei ole see mõistlik teha. Mitte, et keegi kardaks, piiskop ei karda ka, aga kirik kaotab sellega, kui piiskop, noh, 15 aastat Siberisse. Mis kasu sellest on? No, Facebooki ei saa ametlikult, ei tohi kasutada, aga paljud kasutavad piiskop tegelikult isa üsna julgelt ka postitakse. Mitte küll no, seisukoha võtta, aga muidu uudiseid. Aga siis me tegime nagu sellise muutuse küll, et näiteks venekeelne ingerikiriku koduleht ütleb, et temad on ainukene ametlik ingerikiriku infokanal. No, seal kusutati ära lingid Facebooki ja Instagram ja kõik sellised asjad. kiriku sees nagu liikmete hulgas on ikkagi erinevate seisukohtadega inimesi. Ja samas no, kirik peaks jääma avatuks kõigile, kuulutama kõigile, vaatamata inimeste poliitilistest vaadetest. Kui seal nagu väga selge jõuline seisukoht võtta, siis nagu nii seda polariseerumist juba toimub. Ja siis no, lükatakse automaatselt mingid inimesed nagu, no, kõrvale nagu sellega, et meie armame nii ja kogu lugu, aga et, nagu, no, kirikus on tähtis see evangeeliumi kuulutamine. Aga nagu kogudused on ikkagi erinevad ja üldiselt, noh, ma mõtlen nagu oma tuttavad seal no, sosiaalmeedias, kellega ma suhtein ja niimoodi, noh, üldiselt on ikkagi kõik ikkagi loomulikult sõja vastu. Aga see on nendele ka väga, igatpidi väga raske olukord, sest paljudel on ka isiklike sugulasi, kes näiteks on vene pooled siis seal sõdimas ja nad käivad ka ja palvetavad, et noh, jumal neid hoiaks. Aga siis ühes koguduses ma igaks juhuks ei hakka ütlema nime. Nemad panid mõlema maa lipud, on küünned. Ja nad olid kirjutanud, siis oli veel suured lumehanged, oli käbidest kiriku seinaras lumehangele kirjutatud sõnad nii et või nii, ei sõjale. Meie mõistes ju täitsa mõistlik seisukoha võt, mitte midagi suurt poliitikat just kui, aga nende samade kahe sõna eest võid saada suured trahvid, võidakse siin töölt lahti lasta, võidakse siin vangi panna pikaks ajaks. See on ka huvitav Jumala juhtimine, et jaanuaris, kui oli viimane Ingeri kiriku valitsuse istung, siis nad olid otsustanud, et selle aasta teema on majanduslik iseseisvus. Ja noh, mitte selle mõttega, et aasta lõpuks on kõik kogudused iseseisvad ja meil ei ole mingit välisabi vaja, vaid lihtsalt nagu see on see, noh, mille poole me suundume, mille nimel teeme tööd siseriiklike ressursside otsimise mõttes ja viimoodi. Ja see oli jaanuari lõpus. Ja ei läinud kuu aegagi, kui riik ütles seda sama teiste vahenditega ja teist moodi, aga et biskop on just öelnud seda, et see korona aeg näiteks, et Ingeri kirikut ei ole koronast hoitud, inimesed on haigeks jäänud, on surnuid, aga kogu nagu kiriku tasand, nagu üldist tasandil mõelda, siis korona aeg oli kirikule ka õnnistuseks. Kiriku tegevus suundus nii palju netti. Need, kes juba kirikus ja kogudustes kaas tegevad, olid need nagu leidsid sealt endisest rohkem üksteist ja koostöö arenes seda kaudu. Ja siis see, et kirik sai nähtavaks väljaspoole selle interneti kaudu. See on toonud väga palju inimesi luterluse juurde. Ja no, nüüd see majanduslik iseseisvus ka, et kohe siis no, kaardistati seda iga praastkonna käest ja praastide küsiti, et no, mis seisukorras teil kogudused on, et mis on see miinimum majanduslikus mõttes, mida on praastkonnal eksisteerimiseks vaja, selleks, et kogudus oma ruume ei kaotaks oma sellest kinnisvarast, jõgi see haamri alla ei läheks, et mõned praastkonnad ütlesid kohe tei, et meil on kõik, me saame ise hakkama, meil ei ole midagi häda. Ja siis mõned olid sellised, kes ütlesid, et noh, meie summad on sellised ja liikmed on nii vähe, et me ise hakkama ei saa, aga siis noh, leiti näiteks praastkonna kaudu mingi tugevamad kogudused, sest me saame neid aidata ja nii. See on ka olnud väga, väga huvitav. Ja noh, tõesti jumal juhib ja nii. Küsisin, et kas et nüüd need viimased nädalad, kõik see sõjaaeg, et kas inimesi on tulnud rohkem kirikusse? Ja siis on küll. Et on sellised, kes vahel käis, vahel ei käinud, aga nüüd on hakkanud regulaarselt käima, et nagu, noh, selles mõttes küll ikkagi inimestel on häda ja on vahe valvetada ja tehakse seda koos.
Meie missa!
Nüüd läheme Liliani teise töö juurde, milleks on osalemine Vana Testamendi tõlke projektis Hirsa keelde, mida räägitakse Mordvas, kus Lilian töötas kõigepealt sajandi vahetusel, kui ta esimest korda missioni tööle läks. Praegu on Lilian ka Helsingi Piiblitõlke instituudi töötaja, kus ta kolleeg Mirjam Makkoneniga vaatab läbi Hirsa keelset Vana Testamendi tõlget, mille on teinud Hirsa rahvusest Tamara Vargova. Kõigepealt tutvumegi veidi lähemalt Hirsa keelega, mida ka Lilianil on tulnud nüüd töö kõrvalt põhjalikumalt õppida.
Kooli ajast mäletate, et tegemist on sugulaskeelega, et hõimurahvad oleme, mis tähendab siis seda, et mingid asjad peaksid meil ühtemoodi olema. No grammatika üldise sellise loogika ja süsteemi poolest on meie omaga sarnane üks, mis minu jaoks on kõige raskem. On see, mida eesti keeles ja soome keeles ei ole. Me lihtsalt pöörame tegusõnu, eks? Isikus, mina, sina, tema, meie, teie, nemad, isikuid on täpselt sama palju seal, ajad on iseenesest samad, et noh, selles mõttes on nagu sama loogika, aga üks, mis on ka ungari keeles olemas ja ersa keeles on ka, on see, et sõltub, et kui ma ütlen, et ma armastan, siis see, kas ma armastan sind või teda või neid, sellest nagu millele mu see armastus on sihitud või suunatud, Sellest sõltub, kuidas ma see armastan, see vorm. Sest objektist sõltub see, kuidas nagu seda väljendatakse. Selles mõttes, et selle ühe sõnaga on võimalik väljendada seda, et mina olen see armastaja ja keda ma siis armastan. Kõik saab nagu ühe vormiga ära öelda, aga eesti keeles seda ei ole, siis no see on keeruline. Kui ma olen tegelenud ersakeelsete tekstide... Eesti keeles peaksid ütlema siis eksegeetiline toimetaja. Ma ei tõlgi teksti, sest selle on ersad ise oma emakeelde tõlkinud. Aga nad, kuna on emad tõlkinud seda läbi venekeelsest piiblist, siis noh, iga tõlge on nagu nii ka tõlgendusega seotud ja kuna kõige parem oleks ikkagi nagu sellest kõige esmasest allikast tõlkida, et siis noh, tulevad sealt nagu venekeelse vahenduskeele tõttu tuleb vigu sisse. Või noh, mitte võibolla vigu, aga sellised ebatäpsusi. Ersakeelne piibli tõige esimesena, mis välja anti meile tuntud piibliloog. Siis on antud välja erinevaid evangeeliume. 6 testament on tõlgitud ja välja antud. Aga ma võtsin kaasa psalmid ersakeeles. Need on ka välja antud juba eraldi raamatuna. Ja praegune piiblitelke seis on selline, et ära on tõlgitud kõik vanatestamendi raamatud. Ja need siis järgemööda toimetatakse. Toimetamine tähendab siis seda, Mirjam võrdleb seda ersakeelde tõlgitud teksti heebreakeelse algtekstiga, teeb sealt oma küsimusi tõlkijale või ta vahel ütleb sellele tõlkijale ka, kellega koos nad neid tekste läbi vaatavad, et kas nagu niimoodi võiks seda asja paremini väljendada. Või siis vahel ta siis seletab, et ei, et noh, siin on öeldud niimoodi, aga tegelikult selle kirja kohe, kus sisuline mõte on hoopis midagi muud. Töölaud välja näeb, siin on 2 arvuti ekraani, 2 sülearvutit, siis see seina peal on ersagrammatika tabelid. Et kui ma need ersakeelsed tekste vaatan, no siis sõnaraamatust ma leian ikkagi selle sõna tavaliselt üles, kui see seal on. Aga et siis ma otsin nagu siit ajan näpuga järgi, et mis vormis on, mida sellega väljendatakse nagu no enda selle keeleõppe mõttes ja nagu sisulises mõttes ka. Nüüd on kokku lepitud niimoodi, et mina vaatan läbi või ma alustan esimesest kuningate raamatust. Sõnaraamatutega tuustisin läbi, et nagu terve esimese peatükki tõlkisin enda jaoks joone all niimoodi ära, et mida seal täpselt nagu ersakeeles öeldakse. Ma nüüd õpin küll heebreakeelt ka, aga noh, piisavalt head teadmised heebreakeele kohta siiski veel puuduvad. Ma kasutan venekeelset tõlget sünodaalne. Seda tõlget, mille järgi see ersakeelne on tõlgitud. Kuna see koostöö nagu selles mõttes käib õigeusu kirikuga ja õigeusu kirikus on kasutusel see sünodaalne tõlge. See on õigeusu kirikuse ametlik tõlge. Mida praegu kasutatakse, siis noh, seda ei saa eirata selles mõttes. Ja miks on nagu see õigeusu kiriku roll selles protsessis nii tähtis on see, et vähemasti Mordva on üldiselt ikkagi juba õigeusu territoorium. Seal ei ole nii väga seda paganausku selline, et kui Marimaal on. Ja siis selleks, et need on need valmis saanud tõlked saaksid seal levida, et noh, see ei ole ainult nii, et ütleme, luterased jagavad või et ainult nelipühilised jagavad, aga õigeusu kirikus läheks see liikvele. siis on oluline, et see peakirik oleks nagu ka kaasatud, mitte nagu ei tehta nagu nende selja taga ja ilma nendeta. Siis on ersakeelne tekst siin lahti, siis ma vaatan soomekeelseid. See on üks selline paratekst arvutiprogramm, mis seda nagu teha võimaldab, kus nad on nüüd võimalikult palju neid tekste sisse pandud. Ja veel ei ole, aga varsti peaks saama sinna programmi lisatud ka eestikeelne. Siis ma saan otseselt ekraani pealt seda eestikeelset teksti ka võrrelda, et ma ei pea seda eraldi kusagil. Kas teisest arvutist vaatama, mis on mugavam või siis nagu raamatuna füüsiliselt tiimult sinna kõrvale panna, et sealt otsida seda kohta. Siis on kaks hästi olulist asja minusugusele, kes ei ole ei teoloog ega eksegeet ega heebreakeele asjatundja. Üks on selline heebreakeelne käsiraamat. Ta on piibel, aga seal on nagu ingliskeeles on siis nagu joone all jookseb nagu hästi selline otsene tõlge, mida seal siis heebreakeeles öeldakse. Plus siis grammatiliselt ka seletatakse, et mis vormis mingi tegusõna on ja nagu sellised asju. Eriti kui need on olulised nagu väljenduse mõttes, et kas üks teeb või mitu teeb või... Teine asja oluline tõlkijatele mõeldud käsiraamat, kus väga üksipulgi seletatakse ära ingliskeeles see, et mida mingisugune salm või ka vahel mingi sõna või termin või mõiste või nähtus piibselt, mida see siis nagu tähendab. Kui sihtkeeles, millesse seda püütakse tõlkida, kui selles keeles seda asja ei ole lihtsalt olemas, näiteks mingites keeltes, meie mõistes leiba ei ole olemas kultuurides. Et nagu mis võiks seda aseda või nagu mis selle mõte on, mis selle koht selles kultuuris heebreakeelses kontekstis on. Esimese kuningate raamatu kohta, millised kommentaare ma siis olen kirjutanud tõlkijale või Mirjamile on. Üks on näiteks see, et esimesest kuningate raamatu esimeses salmis räägitakse sellest, et Taavetil seal on hästi külm ja siis teda tuli seal katta. Ja soojaks ta saada. Ka eestikeelses näiteks kasutati nagu katmise sõna, ersakeelne sõna kasutati riietamise sõna. Tulemuse mõttes ei ole ju väga vahet, aga nagu protsessi enda seisukohalt on vahe sees. Kumb siis nagu võiks olla parem. Ja siis kolmandas salmis räägitakse suunem lannast. Meile ei viidata nagu maa nime, vaid öeldakse nagu rahvuse nimena. Aga siis ersakeelses on paralleelsed variantid praegu tõlkija pakkunud, et suunem või sanam. Ja siis mina kirjutasin küsimuse juurde, et kas seda on juba kusagil kasutatud, et kus tuleks mille järgi kontrollida. Kui mingid sama terminid kasutatakse, et see oleks nagu läbivalt, siis igal pool ühtemoodi. Mis ka kolmandas salmis või, kus see oli, et Adonia tahab kuningaks saada, ersakeeles öeldi, et tahab kuninga trooni. Et peaks siis heebreakeelsest tõlkest vaatama, et kumba pidi see seal nagu öeldud on. Kui konkreetliselt seda oleks vaja väljendada või kas see nagu sisuliselt on vaja. Muidugi mul on küsimusi näiteks selliste sõnade kohta, mille kohta ma ei leia ühestki nendest sõnaraamatusest, mis mul on. Ma ei leia sealt seda sõna. Siis ma pean lihtsalt küsima, et mida see sõna tegelikult siis tähendab. Sest sõnaraamatusse kõike pole pandud ja osa on hiljem tehtud, kui sõnaraamatu välja antud. Seal ka keel kuigi palju areneb ja mingid sõnu moodustatakse. Ja siis on kaks sellist sõna mulle tulid vastu. Seal oli rahvas puhus vilet ja siis räägiti mõõgast. Aga et need sõnad, mida ersakeelses tõlkes olid kasutanud, need olid väga kultuurisidusad sõnad, nagu ersakultuurist võetud mingisugune teatud vilepill ja mingisugune teatud terariist, et kuidas need nagu sobivad piibliteksti või piiblikonteksti. Et kui täpselt inimene kujutabki just ette seda pilli ja seda terariist ja isenesest see instrument ei ole nagu väga oluline, aga ikkagi, et kui see väga tegevus kandub üle nagu sinna nende esiisada juurde, siis võibolla nii konkreetseks ei peaks minema. Sellist stiilis on nagu minu senised küsimused olnud. Ja siis esimese peatüki 31. salm oli koht, kust ma leidsin trükki vea. Ja ma ei tea, kas te saate aru, nagu, kui õnnelik ma selle juures olin. Mitte sellepärast, et jes, nad on vea teinud, vaid jes, mina leidsin selle. Tõeline nagu maadeavastaja tunne oli selle kohal, et... Tõlkeprotsess on selline, kui mina ja Mirjam oleme tõlgitud teksti nagu läbi töötanud, tõlkijaga nagu uuesti koos üle vaadanud, siis on olemas veel sellised konsultantid, kes persakeelt ei tea, aga ta teab nagu seda sisulist poolt, et mis seal piiblis peaks olema. siis ta oskab teha neid oma küsimused, no kuidas see, kuidas on ja siis talle tõlgitakse nagu tagasi ka nagu mitte dünaamiliselt tagasi, vaid just väga ka sellise joonaluse tõlkena tagasi, et mida seal tegelikult väljendatakse ersa keeles. Et ta oskaks öelda, et sobib või ei sobi. Ja siis on veel selline etap, kus mingit sellist tõlke ettepanekud siis testitakse mingi mõne inimese peal, erinevate inimeste peal, kellele antakse tekst lugeda, siis nad kas vastamata küsimusele näiteks, et kuidas nad on aru saanud sellest, mida seal on tõlgitud, et kas nad said aru, et nad peavad kirjeldama, et mis seal siis toimus. Ja nemad võivad ka siis veel oma poolt võtta, aga et meie ütleks hoopis niimoodi näiteks. No mitu korda tegeletakse selle tekstiga, siis kõige lõpus käib selline keeleline toimetamine ka, et kus ersakeelt emakeelena kõnelevad keele inimesed tõesti vaatavad üle, nagu et nagu see tõesti keeleliselt oleks õige. No sisulist seisukohta nemad ei võta. Viibitõlke instituut Moskva oma korraldab varem siis, kui ei olnud veel koronat, siis oli alati minu mõelest kaks korda aastas nad korraldasid koha peal. Niimoodi, et kõik need inimesed tulid seal Kaukaasia ja Venema aladelt igalt poolt erinevatest viibliprojektidest tulid kokku ja siis oli viibliseminar, kus räägiti, võeti mingi nädalaega üks raamat läbi heebrakeele seisukohalt, et mida seal nagu algkeeles on. Ja siis iga tõlke projekt veel eraldi oma ette vestas. Ja kui hästi läks, siis kui nad ei olnud veel tõlkinud seda piiblit, seda raamatut oma emakeelde, siis tõlgiti seal koos nädala jooksul nagu selline esmane variant tehti valmis. Suured asjad toimusid nagu alati sel nädalate jooksul ja nüüd kui ei saanud koha peale minna, siis tehti internetis seda sama asja. Kui ma olen nüüd kolmel korral olnud, see on tõesti väga hea. See motiveerib ja kasvatab ja juhatab ja nagu annab uusi teadmisi hästi palju, et need ma olen saanud küll nendel osaleda ja nüüd seekieli oma tuleb nüüd juunikuus. Aastaks 2025 oleks Vanatestament valmis, aga see korona on kuigi palju ka ei mõõtanud näiteks just, kas või seda testimise asja seal. Et nagu seal on mitmemõttelised asjad ja neid saab nii mitmetu moodi väljendada ja et nagu selles mõttes on selline lõputu protsess. Ja kuna keel areneb, siis mingi aja pärast tuleb nagu seda asja uuesti hakkada tegema ka. Meil on siis nagu üks tõlkija jäänud Tamara, ta on ise väga aktiivne. Ta on käinud Mordvas erinevatel kultuuriüritustel jagamas neid tekste ja siis ka testinud inimestega neid koos lugenud ja niimoodi. Suhteliselt reaalne võib-olla kui 25 ei saa valmis, siis 26 või niimoodi.
Suur tänu, Lilian Keskinen. Ka Lilian Keskineni tööle on alati oodatud rohkem toetajaid. Mõelge järgi ja võtke ühendust ELK missioni keskusega. Juhul kui olete otsustanud asuda kas Lilian Keskineni või Helene ja Joona Toivaneni töötoetajateks. Sellega on tänane saade läbi. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, siis kohtume ka sügisperioodil. Seniks aga õnnistatud suve teile.
Son zoki